Abdullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងត្បូងលីបង់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបានរៀបរៀងការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់បឺហ្គោរ៉ាត់ចិនប្តឹងនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកអំពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភយានយន្តអគ្គិសនីដោយរើសអើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅទំនប់94ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC ស្ដារប្រឡាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យលើលំនៅឋានអ្នកវិភាគថាការលាលែងពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមបង្ហាញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងបកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនសន្យាបង្កើនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃពុធបានបាញ់ដាក់តំបន់ភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលក្នុងវិធានការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់យោធាអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនបានដៅចំអាកាសយោធាមួយកន្លែងដោយសម្លាប់សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមជីវពលអាល់ជាម៉ាអាល់អ៊ីស្លាមីយ៉ាដែលធ្លាប់បានផ្សាយពីផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មចំពោះអ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Agence France Presse របស់បារាំងបានដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីក្រុមជីវពលអាល់ជាម៉ាអាល់អ៊ីស្លាមីយ៉ាដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភូមិហេបបារីប្រភពពីកម្លាំងសន្តិសុខលីបង់ក៏បានផ្ដល់តួលេខការស្លាប់ដូចគ្នាដែរដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អំពើហិង្សាឆ្លងព្រំដែននេះជាការវាយប្រហារទៅវិញទៅមកលើកចុងក្រោយបំផុតខណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តយុទ្ធនាការដើម្បីលុបបំបាត់ក្រុមភេរវកម្ម Hamas ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ Hezbollah នៅតំបន់ Gaza យោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ការពិធីពុតថាខ្លួនបានវាយលុបតាមជើងគោកនៅតំបន់មន្ទីរពេទ្យ Shifa នៅភាគខាងជើងតំបន់ Gaza ខណៈវាយប្រហារទាំងតាមអាកាសនិងផ្លូវគោកទៅលើក្រុងខាន់យ៉ាននីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានេះហាក់មិនទទួលបានផលអ្វីទេសូម្បីក្រោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តក៏ដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះរួមមានសំណើដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅហ្គាហ្សានិងការបង្កើនការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានរៀបរៀងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសម្ដៅលើតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់រីឯអ៊ុយក្រែនវិញបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារការពីយុគមិញដោយប្រើដ្រូន13គ្រឿងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់រ៉ុកកែតរបស់អ៊ុយក្រែន18គ្រាប់អភិបាលតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់លោកយ៉ាឆេសឡាវដុតកូវបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាផ្ទះនៅក្នុងភូមិជាច្រើនបានរងការខូចខាតមួយចំនួននិងថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់បានរងរបួសតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាញឹកញយជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនមានបំណងតតាំងនឹងការឈានពានដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង2ឆ្នាំមកនេះយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី10គ្រឿងក្នុងចំណោម13គ្រឿងនៅលើតំបន់ខាគីវ តំបន់ស៊ូមីនិងតំបន់រដ្ឋធានីគៀវប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ្លាឌីមៀរ ហ្សេលេនស្គីបានប្រកាសការពីយុបថៃអង្គាអំពីការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកលូស៊ីលីនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកការពីយុបថៃអង្គាថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ុក្រែនលោកអាឡិកស៊ីវដានីឡូវត្រូវបានជំនួសដោយលោកអេលីសានដឺលីតវីណេនកូដែលជាអតីតប្រធាននាយកភ្នាក់ងារចារកម្មបរទេសរបស់អ៊ុក្រែនលូស៊ីលីនស្គីបានហៅការផ្លាស់ប្តូរនេះថាជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកឡើងវិញប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិនបានប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយមានការរើសអើងដល់យានយន្តអគ្គិសនីខ្លះការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនេះដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះតាមរយៈច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលទិញរថយន្តមិនមានសិទ្ធិទទួលការសម្រាប់ពន្ធពី $3,750ទៅ $7,500 ប្រសិនបើផ្នែកផ្សំធុងអាគុយខ្លះត្រូវបានផលិតដោយប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងឬប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសចិនប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាននិយាយថាគោលនយោបាយទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការបណ្ដំថាជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែតាមការពិតមានការតាក់ទិននិងការទិញនិងការប្រើទំនិញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលពីតំបន់ពិសេសណាមួយបើតាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យកែតម្រូវជាបន្ទាន់នូវគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មមានការរើសអើងនិងថែរក្សាស្ថិរភាពនៃឧស្សាហកម្មសកលនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់យានយន្តប្រើថាមពលថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមអ៊ីនធឺណិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងខាងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមផាត់ចោលផលិតកម្មចិនតែក៏នាំឲ្យមានផលអវិជ្ជមានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនិងការប្រកួតប្រជែងដល់យុទ្ធធរក្នុងផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីផងដែរការតវ៉ានេះរបស់ចិនមានដាក់ក្រោយចំនួនរវាងអាមេរិកនិងចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួមមានចំនួនអំពីពុនកុយនិងសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកហូតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម TikTok មានប្រជាប្រិយភាពពីក្រុមហ៊ុនចិនធំរបស់ខ្លួនដោយសារមានកង្វល់ខាងសន្តិសុខជាតិអញ្ញាធរអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការ6អ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនក្រោយស្ពានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore នាភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានសន្មតថាស្លាប់កម្មករទាំង6អ្នកនោះជាផ្នែកនៃក្រុមការងារ8អ្នកដែលកំពុងជួសជុលផ្លូវនៅលើស្ពាន Francis Scott Key នៅពេលនាវាដឹកទំនិញមួយបានបុកគល់ស្ពានសំខាន់មួយដែលបានបណ្តាលឲ្យស្ពាននេះបាក់រលំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេប៉ាតាស្គូកម្មករពីរនាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះអ្នកតក់ស្លុតនិងម្នាក់ទៀតមិនរងរបួសអ្វីទេក្រុមអ្នកមុជទឹកបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកអ្នកធ្វើការ6នាក់នៅក្នុងទឹកដ៏ត្រជាក់9អង្សាសេមុនពេលសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកនេះនៅមុនពេលយប់មកដល់ក្រុមហ៊ុន Synergy Marine Corp ដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនាវាដឹក container ឈ្មោះ Dadini បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបុគ្គលិកទាំង20នាក់និងអ្នកបើកនាវា2នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់ហើយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នករបួសណាម្នាក់នៅលើនាវានោះទេចាប់តាំងពីលោក Thaksin Shinawatraត្រូវបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌការពិខែកុម្ភៈពីមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសនៅក្រុងបាងកកមកមានការគាំទ្រសាធារណៈដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះដោយជាក់ស្ដែងលោកថាក់ស៊ីនអាយុ74ឆ្នាំបានទទួលការស្វាគមន៍ជាវីរៈបុរសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលលោកទៅទីស្នាក់ការធំនៃគណបក្សភឿថៃដែលជាបក្សដែលលោកបានបង្កើតហើយដែលនៅពេលនេះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែការវិលត្រឡប់របស់លោកមកកាន់ប្រទេសថៃវិញក្រោយពីបាននេតិក្រោយពីបាននេតិខ្លួនដែលខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសចំនួន16ឆ្នាំបានបន្ថែមសំណួរថា តើនៅពេលនេះលោកមានអំណាចនយោបាយច្រើនប៉ុណ្ណាពួកសមាជិកសភារបស់គណបកភឿថៃបាននិយាយទៅថាការចេញបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកថាក់ស៊ីននៅទីស្នាក់ការធំរបស់បកដែលមានឡើងក្រោយទស្សនកិច្ចនៅក្នុងក្រុងកំណើតលោកនៅឈៀងម៉ៃដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលការស្វាគមន៍ហឹកហាក់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកមិនមានសារៈសំខាន់នយោបាយទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅទំនប់94ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC ស្ដារប្រឡាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យលើលំនៅឋានអ្នកវិភាគថាការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមបង្ហាញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងបកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនសន្យាបង្កើនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងឡាវបដិញ្ញាបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅការបោះបង្គោលព្រំដែននៅសល់ 14% អង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋបានចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើតុលាការប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមសវនាការលើវិវាទកសិករខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនស្គរមិត្តផុនក្រុងមានធនធានច្រើនបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតលើវិបត្តិបរិស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងណៃរូប៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមទំនប់94ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានចេញតវ៉ាទាមទារជាថ្មីទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីកាយយកដីចេញពីប្រឡាយត្រង់ទំនប់នោះវិញដោយសារតែពលរដ្ឋខ្លះថាខ្លាចផ្ទះរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ភ្លៀងខែវស្សានិងហានិភ័យផ្សេងទៀតនៅពេលទឹកប្រឡាយឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនថាការចាក់ដីនោះគឺចាក់តែក្នុងព្រំដីរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការតវ៉ានៅតំបន់ដែលមានគម្រោងសាងសង់ព្រះលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីបានកាលឡើងសារជាថ្មីទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់បានដាក់ញត្តិនៅសាលាខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC បញ្ឈប់ការចាក់ដីលុបប្រឡាយដែលបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅឬអាចបង្កការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងរដូវវស្សាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអំពើប្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល23ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅខេត្តពូនេះថាប្រជាពលរដ្ឋស្នើក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រះលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន OCIC ការយកដីចេញពីប្រឡាយត្រង់ទំនប់94នេះវិញដោយសារតែពលរដ្ឋប្រមាណ600គ្រួសារភ័យខ្លាចពេលទឹកឡើងខ្លាំងនៃខែវស្សាផ្ទះរបស់ពួកគេអាចនឹងរងការខូចខាត
ពីពិបាកទុកវេទនារឿងក្មេងចាស់ជរាពេលខែទឹកឡើងទឹកចំនួនណាអូនណាមានគ្រោះភ័យហូរមិនទាន់ព្រោះឆ្នាំទៅផ្ទះ3-4ហូរទៅតាមទឹកអស់ហើយ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC សន្យាថាផ្ដល់សំណងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរើផ្ទះពីទីតាំងចាស់ទៅទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាមិនអាចទទួលយកបាន
ហើយមានប៉ះពាល់ផ្ទះ3-4ផ្ទះនេះថាធ្វើស្ពានម៉ាឡេស្ពានអីហើយឲ្យមកផ្ទះ1000ហើយយក1000ហ្នឹងយកទៅធ្វើអីអូនហើយគាត់ថាចឹងឲ្យទៅនៅដីមុខវត្តបដោះអសានសិនបដោះអសានសិនដីគេហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់ដេញយើងដែរហ្នឹងហើយយើងមានអីទីជំរកអូន
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីស៊ីនធីរ៉ាអាយុ51ឆ្នាំក៏សំណុំពើឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC កាយដីដែលក្រុមហ៊ុនចាក់នោះយកចេញពីប្រឡាយឲ្យអស់វិញផងដែរនឹងត្រូវស្ដារប្រឡាយឲ្យមានទំហំដូចដើមដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ
ជាជនសុំចំណុំពោថាឲ្យកាយប្រឡាយនឹងឡើងវិញមកដីបោះលោកធម្មាន់យកត្រឹមនឹងចោះប្រជាជនអត់មានដំណោះដែរអត់មានទាស់ទេតែសុំឲ្យកាយទំនប់នឹងឡើងមកវិញកាយដីនឹងធ្វើជាប្រឡោះអូននឹងមកវិញឲ្យបាន
បាតាញ្ញាដាក់ទៅកាន់សាលាខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនេះប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រះលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដើម្បីកាយអាចដីឬជីកដីចេញពីប្រឡាយឡើងវិញក្រោយពីខាងក្រុមហ៊ុននេះបានចាក់ដីបំពេញលុបប្រឡាយប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC គឺលោកជីវកុកសាយប្រាប់ VOA ថាភាគីក្រុមហ៊ុនបានហៅអ្នកបច្ចេកទេសមកសិក្សារកដំណោះស្រាយជាមួយករណីនេះនិងថាការចាក់ដីនេះគឺចាក់ត្រឹមព្រំដីក្រុមហ៊ុនដែលមានប្លង់រឹងលោកប្រាប់ VOA នៅត្រង់ចំណុចដីដែលពលរដ្ឋកំពុងទាមទារនោះថា
យើងចាក់ទៅលើតែដីកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងទេយើងអត់មានតែចាក់ចូលដីបន្លាជួយទេសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងណានិយាយតែការពិត
បាទតាមលោកជឿកុកសាយក្រុមហ៊ុនក៏បានរៀបចំដីបណ្ដាសន្និពលរដ្ឋទៅរស់នៅក្បែរតំបន់នោះដែលនៅមុខវត្តនឹងផ្ដល់លុយចំនួន1000ដុល្លារក្នុងមួយផ្ទះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះពីទីតាំងចាស់ទៅទីតាំងថ្មី VOA មិនតែសំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកអ៊ូចសៅវឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរបានហៅភាគីប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុនមកពិនិត្យមើលគម្រោងបញ្ជាមុខទឹកត្រង់ទំនប់កៅ4នេះដែលឃើញថាប៉ះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ4ខ្នងលោកបានថែមថាគោលការណ៍ដែលបានពិភាក្សាគ្នានោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលរស់នៅទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នដែលនៅជិតនោះ
មិនសមមិនជឿញខាងតំណាងគាត់មកហើយដើម្បីរៀបចំធ្វើមុខបជាមុខទឹកហើយខាងបងប្អូនគាត់បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលគម្រោងបជាមុខទឹកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងខ្នងផ្ទះទីខាងលិចទំនប់ហ្នឹងតែជាគោលការណ៍នោះយើងត្រូវធ្វើស្ពានមួយឆ្លងទំនប់កៅ4ហ្នឹងប្រវែងប្រមាណជា20ម៉ែត្រដើម្បីយកទឹកហ្នឹងទៅជំនាញបែកខាងកើតបោះទំនប់ដើម្បីដោះបញ្ហាផ្ទះនៅពីខាងលិចទំនប់
ជុំវិញការបន្តតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋដែលទាមទារក្រុមហ៊ុនកាយដីចាញ់ពីប្រឡាយវិញនោះអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងរូបនេះថាអញ្ញាធិនឹងបន្តដោះស្រាយរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន OCIC បន្ថែមទៀតបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីដែលជាគម្រោងរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះឬម្យ៉ាងទៀតហៅថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែកជូតាខ្មៅថ្មីត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណ1500លានដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវប្រើប្រាស់ទំហំដី2600ហិកតាដែលផ្នែកខ្លះស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខ្លះទៀតស្ថិតនៅខេត្តតាកែវដំណើរការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះបានប្រឈមនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីឬការផ្ដល់សំណងខូចខាតតិចតួចចំពោះដំឡៃដីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយហើយនឹងផលរំខានមួយចំនួនទៀតដូចជាការចាក់ដីលុបប្រឡាយនៅទំនប់កៅ4នេះជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAទីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការលៀនលែងពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ថុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីកាន់ដំណែងបានជាង1ឆ្នាំបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់បកកុម្មុយនីសចិនសំទោសរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសវៀតណាមដែលល្បីថាមានស្ថិរភាពនយោបាយដែលអាចបង្អាក់ដល់ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះបានបញ្ជាក់ថាមិនថាអ្នកណានឹងខ្លាយជាមេដឹកនាំវៀតណាមនោះទេវៀតណាមនៅតែចង់រក្សាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនយោបាយនិងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែល VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនិងពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការលៀនលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ធឿងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងដែលមានអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបានជាង1ឆ្នាំបន្តិចបានបង្ហាញឲ្យឃើញចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់គណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសវៀតណាមដែលល្បីថាមានស្ថិរភាពនយោបាយដែលស្ថិរភាពនយោបាយនេះគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅក្នុងការប្រជុំនោះគណៈកម្មាធិការនេះបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យលោកធឿងចាកចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងលះបង់រាល់ករណីកិច្ចផ្លូវការទាំងអស់ការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកធឿងបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការបកលោកវៀងភូជុងអាយុ79ឆ្នាំការិយាល័យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅថ្ងៃនោះថាការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអធិការកិច្ចមជ្ឈិមបកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកធឿងបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិរបស់បកលោកវៀងខ្វាក់គៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកធឿងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនសង្ស័យថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលដែលលោកធ្វើជាលេខាធិការបកប្រចាំខេត្តខ្វាងងៃពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខ្វាងងៃលោកដាន់វ៉ាន់មិននិងអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះលោកកៅខួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតជាបន្តលើក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Foxon បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនេះបានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំការបំពានលើពាក្យសម្បត្តិនិងការចុះបញ្ជីករណីបែបសម្រាំងដែលបណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ថវិការដ្ឋចំនួន26លានដុល្លារលោកជាងបាននិយាយថាលោកធឿងបានធ្វើជាលេខាធិការបកនៅពេលនោះដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយគេបានចោទប្រកាន់ថាប្រហែលជាលោកធឿងត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងដោយសារតែរឿងនោះលោកជាងបានបន្ថែមទៀតថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកធឿងគឺជាឧបទ្ទហេតុដ៏កម្រនិងភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតជាពិសេសមួយដោយសារតែលោកគឺជាប្រធានាធិបតីដែលចោះចែងពីតំណែងនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ឆ្នាំផងលោកវៀនស៊ុនហ្វុកដែលជាអ្នកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមុនលោកធឿងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចោះចែងពីតំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ដំណើរធ្លាក់ចុះរបស់លោកហ្វុកត្រូវបានគេជឿថាដោយសារតែលោកមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំឡើងតម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 លោកគៀងបានដឹកឡើងអំពីលោកធឿងនិងលោកហ្វុកថាបរិមម្នាក់ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយបរិមម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានដាក់ចំនួនតំណែងនោះក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំណែងដោយសារមូលហេតុដូចគ្នានេះលោកបាននិយាយថានេះស្ដាប់ទៅដូចជាមិនល្អនោះទេសម្រាប់ការចាត់ចែងរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងសម្រាប់រូបភាពរបស់បកនេះក្នុងនាមជាអ្នកការពារស្ថិរភាពលោក Florent Fayet Raben អ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនៃអង្គការមូលនិធិនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ Konrad Adenauer Stiftung បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដោយប្រាប់ VOA ថាលោកហ្វុកនឹងការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកធឿងបន្តពីលោកហ្វុកនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដូចនេះបានបង្កឲ្យមានចម្ងល់ដែលជាមិនរួចអំពីការដែលអាចទាយទុកមុនបានការដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងដំណើរការផ្ទៃក្នុងនៃប្រព័ន្ធនេះលោកបាននិយាយថាទោះបីជាប្រព័ន្ធនេះនៅតែមានស្ថិរភាពក៏ដោយក៏តុល្យភាពអំណាចផ្ទៃក្នុងហាក់ដូចជានៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅមុនសម័យគណបកបន្ទាប់ចូលមកដល់អ្នកជំនាញនានាថាពេលវេលានៃការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកធឿងគឺសំខាន់ដោយសារតែវាបានកើតឡើងមុនពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលគ្រោងទុកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅឯសមាជជាតិលើកទី14នៅឆ្នាំ2026ខាងមុខលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកធឿងនិងការបណ្ដាលឲ្យមានការពន្លឿនដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកថ្មីនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរង្វង់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកធឿងដែលមានអាយុ54ឆ្នាំគឺជាសមាជិកវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេក្ខជនដ៏មានសក្តានុពលម្នាក់សម្រាប់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកលោក Zachary Abuza ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យសង្គ្រាមជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថាលោកធឿងគឺចង់បានអ្វីធំជាងនេះយ៉ាងពិតប្រាកដមានហេតុផលនៅក្នុងការជឿថាលោកប្រហែលជាអាចជាជំរើសដ៏លេចធ្លោមួយសម្រាប់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីចំនួនយុវជនក្មេងៗលោក Abuza បាននិយាយថាវាគឺជាការធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយសម្រាប់លោកធឿងទោះបីជាគេមិនច្បាស់ថាតើមូលហេតុជំរុញចិត្តផ្នែកនយោបាយអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកធឿងលាលែងពីតំណែងក៏ដោយក៏លោកអាប៊ូហ្សាបាននិយាយថា រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមលោកតូឡាំហាក់ដូចជាកំពុងប្រជែងយកតំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះលោកសាយើបានប្រាប់ VOA ថាបេក្ខជន២រូបដែលតំណងជាអាចជំនួសតំណែងលោកធឿងបានគឺលោកឡាំនិងអ្នកស្រីធឿងធីម៉ៃដែលជាប្រធានគណៈកម្មការចាត់ចែងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកសាយើបានបន្ថែមថាការពិតថាករណីនេះបានលេចឡើងក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំក្រោយមកបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ាន់ស្មានថាលោកឡាំកំពុងកំចាត់ចែងគូប្រជែងដែលអាចទៅរួចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកអាចនៅកាន់តំណែងបាននៅក្រោយសម័យគណៈបកឆ្នាំ2026នៅពេលខាងមុខលោកដួយហួងប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកវៀតតាន់ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកយល់ថាការធ្លាក់ចុះរបស់លោកធឿងគឺបណ្ដាលមកពីការប្រជែងអំណាចគណៈបកវៀតតាន់នេះគឺជាគណៈបកនយោបាយដែលមិនមានការអនុញ្ញាតផ្លូវការហើយធ្វើការងារលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថានេះប្រហែលជាសង្គ្រាមខ្ចីដៃសម្រាប់អ្នកណាដែលនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះទី21ខែមីនាអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន30ដែលជួបប្រជុំនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបានបដិញ្ញាបង្កើនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រេចគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុនិងធានាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដែលអាចទុកចិត្តបានប៉ុន្តែបញ្ហាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាហើយអ្នករិះគន់ថ្លែងថាវាមិនគួរជាផ្នែកនៃវិធីសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធម្មពលនោះទេអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងដែលមានមេដឹកនាំនិងគណៈប្រតិភូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលចិននិងបារាំងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតទីភ្នាក់ងារ IAEA បានសហការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះនិងកំពុងលើកកម្ពស់ធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរថាជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយអាកាសធាតុដ៏ខ្លាំងក្លាលោក Rafael Grossi ប្រធានទីភ្នាក់ងារ IAEA បានថ្លែងថា
If we are having a summit is for a reason and this is because the heads of government presidents they believe that
យើងមានហេតុផលដែលយើងធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនេះគឺដោយសារតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធាននាយកដ្ឋាននានាជឿថាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នធម្មពលសន្តិសុខធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររួមចំណែកដ៏សំខាន
់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរជាង400ដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសប្រហែល30ដោយមានរោងចក្រ500ផ្សេងទៀតត្រូវបានគ្រោងសាងសង់ឬកំពុងសាងសង់ប៉ុន្តែជារួមធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរតំណាងឲ្យត្រឹមតែ 10% នៃការផលិតអគ្គិសនីសកលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រទេសដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំបានបដិញ្ញាបង្កើនសក្តានុពលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងការសាងសង់រោងចក្រថ្មីៗផងដែរលោកចនផូដេស្តាទីប្រឹក្សាផ្នែកអាកាសធាតុប្រចាំនៅសេតវិមានបានថ្លែងថា
What this summit will do will put a marker down that expansion of nuclear power is critical
ជំគិតថាអ្វីដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងធ្វើនោះគឺកត់សម្គាល់អំពីការពង្រីកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដែលចាប់ផ្ដើមរំខានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទូទាំងពិភពលោក
បណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសបារាំងដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រហែល 70% នៃធម្មពលរបស់ខ្លួនជឿថាវាអាចជួយសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅអាកាសធាតុដ៏មហិច្ឆតារបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងក៏មានការបែងចែកគ្នាផងដែររដ្ឋសមាជិកមួយចំនួនដូចជាអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសនិងអេស្ប៉ាញមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានបង្កដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងកាកសំណល់សល់ពីវាផងដែរអង្គការ Greenpeace ក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរដែលសកម្មជនអង្គការនេះបានតវ៉ានឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុងប្រ៊ុចសែលផងដែរអ្នកស្រី Laurely Limousin តើជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការអាកាសធាតុនិងធម្មពលសម្រាប់អង្គការ Greenpeace សហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបានថ្លែងថា
Nuclear power is too slow to tackle the climate emergency.Nuclear energy is also very expensive and much more expensive than
ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានភាពយឺតយ៉ាវពេកក្នុងការដោះស្រាយភាពអាសន្នអាកាសធាតុធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក៏ថ្លៃណាស់ដែរហើយថ្លៃជាងធម្មពលកកើតឡើងវិញសប្តាហ៍នេះច ុងក្រោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សប្តាហ៍ដោយមានហានិភ័យចំពោះសុខភាពបរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាព
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងថ្លែងថាហានិភ័យទាំងនោះអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងហើយពួកគេថាសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះការបង្កើនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានភាពចាំបាច់ប្រសិនបើពិភពលោកចង់គេចពីគន្លងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងឡាវបដិញ្ញាបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅការបោះបង្គោលព្រំដែននៅសល់ 14% អង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋបានចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើតុលាការប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមសវនាការលើវិវាទកសិករខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនស្គរមិត្តផុនក្រុងមានធនធានច្រើនបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តោតលើវិបត្តិបរិស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសឡាវចំនួន2ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងវៀងចន្ទបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការបិទបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ចំនួន 14% អ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឡាវមានការរកម្មរកូកន្លងមកគឺដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងឡាវបដិញ្ញាបន្តប្រឹងប្រែងដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់បង្គោលសីមារដ្ឋកម្ពុជាឡាវដែលសម្រេចបាន 86% ហើយនៅសេសសល់ 14% ឲ្យបានឆាប់ចប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជួបគ្នាទាំងពីរនេះធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024ដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងវៀងចន្ទដែលពេលខ្លះមានការប្រឈមមុខផ្នែកយោធាជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់បង្គោលព្រំដែនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលចុះថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានធ្វើជាសាក្សីលើការផ្លាស់ប្តូរលិខិតតពកសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋកម្ពុជាឡាវដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2023និងការចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរលិខិតតពកសច្ចាប័នដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនសម្រាប់ការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរួមចំណែកដល់កសាងព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុងហ្វ្រង់សូតានលើកឡើងថាការប្រើពេលយូរនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយឡាវក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគឺជារឿងវិជ្ជមានដោយសារតែការកំណត់ព្រំដែនមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេ
ជាសញ្ញាល្អពីព្រោះការរក្សាការពារទឹកដីកម្ពុជាឲ្យនៅគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនមែនជារឿងលេងសើចហើយមិនអាចคลายជារឿងលេងសើចផ្ទុយទៅវិញវាជាទម្ងន់នៃការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រការនេះតម្រូវឲ្យភាគីកម្ពុជាត្រូវតែតស៊ូស្វិតស្វាញពេលអង្គុយចរចានៅពេលសម្រេចចិត្តម្ដងម្ដងហើយនេះជាមូលហេតុទី1នៃការតម្រូវយើងប្រើពេលយូរស៊ីពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន
បើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាក់ស្ដែងគេត្រូវការតែអ្នកជំនាញមុតស្រួចប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាគេមិនត្រូវការអ្នកចិត្តនិយមឬក៏អ្នកនយោបាយនោះទេប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសឡាវប្រវែងប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រមកដល់ពេលនេះភាគីកម្ពុជានិងឡាវបានសរសើរគ្នាបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន121បង្គោលហើយនៅសល់ 14% ទៀតកំពុងបន្តការចរចាដោះស្រាយអនុប្រធានលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលចិនត្រៃនៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាអ្នកស្រីកុយពិសីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឡាវមានឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ហើយសួររឿងពេលវេលាខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយជូនបានទេតែគ្រាន់តែថាកម្ពុជាមានសុខភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចការនេះព្រមដែរកម្ពុជាឡើយនិយាយទៅមិនតឡើយទាំងវៀតណាមទាំងថៃបើសិនជាយើងបញ្ចប់បានគឺយើងខិតខំបញ្ចប់ចា៎
នៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអូសបន្លាយពេលវេលានៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីកុយពិសីលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមគឺមានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺបញ្ហាបច្ចេកទេស
ចាតំបន់ខ្លះនៅលើផែនទីនិងលើដីជាក់ស្ដែងមិនត្រកគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវការរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាទៅជែកជាមួយគ្នាទៅការងារខ្លះដែរហ្នឹងគឺជែក10ដង20ដងទៅវិញតែមិនតន់ចេញចា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមានសុតិធិនិយមថាកម្ពុជានិងឡាវនឹងអាចបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែននៅក្នុងអាណត្តិទី7របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាឡាវមានភាពរកាំរកូសកន្លងមកគឺដោយសារតែបញ្ហារឿងព្រំដែនហេតុនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានជាស្ថាពរ
ក៏តែបញ្ហាព្រំបន្ទល់ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមមិនថារដ្ឋាភិបាលមុនទេព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដែលសេសសល់ 4% ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវតែងតែជួបគ្នាជាញឹកញាប់មិនថាក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរទេ
បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីគីកម្ពុជានិងឡាវវិញតម្លៃខ្ពស់លើលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតនៅពេលកន្លងមកនិងបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យនយោបាយវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7ដែលធ្វើការលើការងារបរិស្ថាននិងការការពារធនធានធម្មជាតិបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋសហគមន៍ឲ្យបានចូលល្បាតព្រៃនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលនៅបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យបរិស្ថានបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍មានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងការចូលទៅល្បាតព្រៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីប្រារព្ធទិវាព្រៃឈើពិភពលោកខួបលើកទី13ឆ្នាំ2024កញ្ញាប៉ាញ់ចន្ទាអនុប្រធានគម្រោងបរិស្ថាន JSC ដែលចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយអង្គការដទៃទៀតប្រាប់ VOA ថាបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍ចូលរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិកញ្ញាសង្កេតឃើញថាបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់មានព្រៃឈើដូចជាព្រៃឡង់មានការកើនឡើងកាន់តែច្រើន
តាមការសង្កេតឃើញហើយនឹងការធ្វើការជាក់ស្ដែងគឺតំបន់ដែលយើងធ្វើការនោះគឺព្រៃឡង់ហ្មងដែលយើងគិតថាកំពុងតែរងការកំផ្លាញធំធ្ងរហើយកំពុងតែបិទសិទ្ធដល់សហគមន៍ដែលអត់ឲ្យគាត់ចូលល្បាតពីមុនអញ្ចឹងកាលពីមុនយើងមានសិទ្ធសហគមន៍បណ្ដាញព្រៃឡង់គាត់អាចចូលល្បាតការពារព្រៃតែឥឡូវសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអត់អាចឲ្យពួកគាត់ចូលដូចមុនបានទៀតទេអញ្ចឹងឃើញថាមានបទល្មើសកាន់តែច្រើនជាងមុនដែរ
កញ្ញាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងទទួលយកការស្នើសុំនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7ស្ថាប័នដែលធ្វើឡើងក្រោមមូលបទស្តីពីនិរន្តរភាពព្រៃឈើដើម្បីមនុស្សជាតិថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមេត្តាបើកលំហសេរីភាពឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមការពារព្រៃឈើដែលអាចចូលល្បាតព្រៃឡើងវិញដោយសេរីនិងគ្មានការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការមិនទាន់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីកិច្ចការការពារព្រៃឈើការប្រងើយកន្តើយនិងពំបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនៅរាល់សំណុំពោក៏ដូចជាក្តីកង្វល់នានាដែលបានលើកឡើងដោយសាធារណជនជុំវិញបញ្ហាវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះការកែប្រែដីតំបន់ការពារទៅជាទម្រង់ដីសម្បត្តិនគរនិងអនុប្រយោគក្នុងរូបភាពជួលអំណោយនិងការផ្ទេរសិទ្ធិនៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យគម្របព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបានបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 14.29% ត្រឹមឆ្នាំ2018និន្នាការនៃការទន្ទ្រានដីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយខុសច្បាប់បានបន្តគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតដល់តំបន់ព្រៃឈើតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៃបឹងទន្លេសាបនិងព្រៃសហគមន៍ប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងស្ថាប័ននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពង្រឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអំពើពុករលួយក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្តថាប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋទទួលយកការស្នើសុំពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះវានឹងធ្វើឲ្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាន់តែថយចុះ
ប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋបើកចិត្តឲ្យទូលាយធ្វើការមានតម្លាភាពនិងទទួលយកអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថានក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានជាដៃគូនៅក្នុងការអនុវត្តការងារខ្ញុំច្បាស់ថាយើងប្រកាសជាអាចរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលគិតពីមុខមាត់ខ្លួនឯងជាធំជាពិសេសនៅតែបន្តការស្មុគស្មាញដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះជាតិច្បាស់ជាខាតប្រៃឈើរបស់យើងច្បាស់ជាវិនិច្ឆ័យហិនហោចនៅថ្ងៃមុខជាក់ជាមិនខានឡើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិថិជាប្រ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិនឹងក្នុងការចូលរួមការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនិងសត្វព្រៃដោយលោកថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាបញ្ហារួមបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការការពារភាពបៃតងរបស់កម្ពុជាដោយមានការដាំកូនឈើឲ្យបានយ៉ាងតិច1លានដើមចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះដោយសាធារណជនអាចយកទៅដាំនៅតាមលំនៅឋានវត្តអារាមតំបន់ព្រៃរិចរិលជាដើមដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅបង្កើនគម្របព្រៃឈើ 60% នៅឆ្នាំ2050និងកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កាបូនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការងារបរិស្ថានក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងត្រូវផ្ដន្ទាទោសលើមន្ត្រីឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅរុកណាដែលហ៊ានទទួលលុយពីបាត់មើលព្រៃឈើហើយបើមានការធ្វើប្រហែសផ្នែកវិជីវៈមន្ត្រីទាំងអស់នោះត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលដោយពុំខណ្ឌដើម្បីកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់2022ពោលគឺរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបប្រមាណ2.7លានហិកតាស្មើនឹង 31% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសរបស់ថៃមិត្តផុនបានចូលរួមសវនកម្មនៅក្នុងតុលាការមួយនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រោយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការបំពានសិទ្ធិដីធ្លីតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងមេធាវីការពារក្តីថាក្នុងសវនកម្មដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមនេះតុលាការបានស្នើសុំឲ្យភាគីវិវាទដាក់ឯកសារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះកញ្ញាសាវដាវីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយនៅទីក្រុងបាងកកបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសមិត្តផលដ៏ធំនៅប្រទេសថៃដែលមានផលប្រយោជន៍ជំនួយនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកភូមិខ្មែរចំនួន711គ្រួសារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្ករសថៃមិត្តផលនេះកាលពីឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដ៏ហិង្សាមួយដែលអូសបន្លាយពេលអស់ជាង10ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាលាឧទ្ធរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានសម្រេចទទួលស្គាល់ពាក្យបណ្ដឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ពលគឺ2ឆ្នាំក្រោយនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ្នកស្រីហួយម៉ៃដែលចូលរួមក្នុងសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាតុលាការបានតម្រូវឲ្យភាគីវិវាទដាក់ឯកសារបន្ថែមទៀតសម្រាប់គាំទ្រដល់ការជំនុំជម្រះក្តីនាពេលខាងមុខ
ឯកសារយើងអត់ទាន់គ្រប់តង់ខាងភាគីក្រុមហ៊ុនតង់ខាងពួកខ្ញុំខាងឯជនរងគ្រោះនេះគ្រូគេថាចាំអោយយើងគ្រូឯកសារគ្រប់តង់ខាងនេះខាងនោះសិនបានគេអានមើលឯកសារយើង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាខាងតុលាការប្រទេសថៃទុករយៈពេលឲ្យភាគីទាំងពីរត្រឡប់ទៅរកឯកសារបន្ថែមត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភាសម្រាប់សវនាការលើកក្រោយដំណើរកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការប្រទេសថៃលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកើតឡើងក្រោយអង្គការការពារសិទ្ធិមួយចំនួនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមិត្តផលចូលខ្លួនដោះស្រាយចំនួនជាមួយតំណាងសហគមន៍ខ្មែរដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំអំពៅមួយក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗ ពីតំណាងក្រុមហ៊ុនមិត្តផលតាមសារអ៊ីមែលបានទេកាលពីថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីសរតនាម៉ានីផលខ្លាមេធាវីថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ប្រវីអេថាភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញឯកសាររបស់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការហើយឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនិងរក្សាច្បាប់ចម្លងឯកសារឲ្យភាគីទាំងសងខាងដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងអ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះយើងមិនអាចសម្រេចរឿងនេះបានទេព្រោះយើងត្រូវរៀបចំឯកសារទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានពីភាគីទាំងពីរដើម្បីមើលថាតើមួយណាយើងអាចទទួលយកបានឬអត
់អ្នកស្រីបន្ថែមថាតុលាការនឹងបើកសវនាការម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខហើយតុលាការនឹងសម្រេចបញ្ចប់ការពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងភស្តុតាងដើម្បីបន្តនីតិវិធីគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋចំនួន711គ្រួសារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអះអាងថាដីធ្លីរបស់ពួកគេទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តផលហើយការពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេក៏បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិលើដីដែលពួកគេបានកាន់កាប់យូរឆ្នាំមកហើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុង Johannesburg ដែលជាក្រុងមានធនធានច្រើនបំផុតនៅអាហ្វ្រិកគ្មានទឹកឬខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់អស់ជិត2សប្តាហ៍មកហើយអ្នកស្រី Kate Bartlett រាយការណ៍ថាគេបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់លោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រុកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺទីក្រុង Johannesburg កំពុងខឹងសម្បានឹងការខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនក្នុងក្រុងនេះនៅពេលមានកម្ដៅខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលរដូវក្ដៅពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រមាណ 50% នៃតំបន់ដែលមានទឹកម៉ាស៊ីនខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជិត2អាទិត្យមកហើយក្រុង Johannesburg មានប្រជារាស្ត្រជិត6លានណាស់អ្នកស្រុកបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាលក្ខណៈតូចដើម្បីតវ៉ាចំពោះរឿងខ្វះទឹកប្រើនេះអ្នកលក់ដូរនិងហាងចំនួនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរពួកគិលានុបដ្ឋាយិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រមួយបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានមូលដ្ឋានថាពួកគេអត់មានទឹកលាងដៃទេលោកមលីមានលីឡាណដាម៉ាសេអ្នកនាំពាក្យអភិបាលក្រុង Johannesburg បានពន្យល់ថាបញ្ហាដំបូងចេញពីស្ថានីយ៍បូមទឹកសំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃទី3មីនានៅក្រោយមានការដាច់ភ្លើងដោយសារមានរន្ទះបាញ់បញ្ហាខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនកាត់ឡើងនៅពេលប្រទេសនេះមានបញ្ហាផ្ដល់អគ្គិសនីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានវិបត្តិធម្មពលជាមួយទសវត្សរ៍មកហើយតែវិបត្តិនេះរឹតតែខ្លាំងជាងមុនកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារមានការដាច់ភ្លើងសឹងតែរាល់ថ្ងៃជួនកាលរហូតដល់10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលក្រុងនេះគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនក្រុងនេះបានខ្វះទឹកជាទៀងទាត់កាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកណាដាម៉ាសេបានទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធទឹកក្រុង Johannesburg មានបញ្ហាយូរយារមកហើយ
The city does accept that there are challenges with regards to aged infrastructure.
ក្រុង Johannesburg ទទួលស្គាល់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់អស់ហើយហើយត្រូវការថែទាំហើយក៏មានសេចក្តីត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅទូទាំងក្រុងផងដែរ
តែមនុស្សចាស់អ្នកបានបន្ទោសអញ្ញាធិបតេយ្យថាគ្មានសមត្ថភាពកាលពីថ្ងៃពុធទី13មីនាអ្នកស្រីនំប៊ូសូឆាបាឡាឡាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋការទឹកក្រុង Johannesburg បានទទួលស្គាល់ថាមានកំហុសរបស់មនុស្សដែរ
Technical teams discovered a bulk supplier valve had been closed, thus restricting supply into the system.
The valve ក្រុមបច្ចេកទេសបានរកឃើញថា valve សម្រាប់ផ្ដល់ទឹកបានបិទដូច្នេះក៏កាត់បន្ថយទឹកក្នុងប្រព័ន្ធគេបានបើក valve វិញហើយក៏មានទឹកខ្លះឡើងវិញហើយ
លោកស្រី Anja Duplessis ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកជំនាញខាងទឹកនៅសាកលវិទ្យាល័យ African ត្បូងលោកស្រីថាការគ្មានសមត្ថភាពកង្វះដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងការមានឆន្ទៈនយោបាយតិចតួចឬគ្មានសោះតែម្ដងបានបង្កើនវិបត្តិទឹកថែមទៀត
The rapid escalation and exacerbation of the city of Johannesburg water woes can be attributed to a dysfunctional and inept municipality, the lack of necessary skilled personnel as well.
ការកានឡើងយ៉ាងលឿននឹងរត់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហាទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg អាចបណ្តាលមកពីអាជ្ញាធរក្នុងក្រុងគ្មានដំណើរការល្អនិងគ្មានសមត្ថភាពកង្វះប្រភពធនធានឬការគ្មានការវិនិយោគក្នុងការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ធុងទឹកធំធំបានដាក់នៅទូទាំងក្រុងនេះទោះជារដ្ឋកោទឹកក្រុង Johannesburg ថានៅពេលនេះប្រព័ន្ធភាគច្រើនរបស់ខ្លួនមានដំណើរការវិញហើយក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA The Voice of
America VOA មហាសន្និបាតស្ដីពីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅថា UNEA6 ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិចំនួន3ដែលរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងការបំពុលលោកជូម៉ាម៉ាចាងហ្កានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រតិភូជាង 7,000 នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោករួមមានប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលក្រមសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យឯកជនប្រមូលផ្តុំនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីពិភាក្សានិងរៀបចំគោលនយោបាយបរិស្ថានពិភពលោក
There is no objection. It is so decided.
មហាសន្និបាតស្តីពីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នឹងមានរដ្ឋសមាជិក193ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយពហុភាគីសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមបរិស្ថានជាសកលអ្នកស្រីលេឡាបេណាលីដែលជាប្រធានមហាសន្និបាតស្ដីពីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី6និងជារដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការធម្មពលនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុកបានថ្លែងថា
TodayIn 2024 the international
ថ្ងៃនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពនេះជាពេលវេលារបស់យើងដើម្បីជំរុញរបៀបវិរៈបរិស្ថានពិភពលោក
មហាសន្និបាតបរិស្ថានកន្លងមកបានបង្កើតសេចក្តីសម្រេចជាង90ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានពិភពលោកផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រី Inger Anderson ដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
It is time to lay political differences aside.Time to focus on this little
វាដល់ពេលដែលត្រូវទុកភាពខុសគ្នាខាងនយោបាយមួយឡែកសិនដល់ពេលផ្ដោតលើភពផែនដីនិងទុកទស្សនៈរបស់យើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមានដូចជាការធានានៅមេគាទៅកាន់អនាគតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងចីរភាព
កិច្ចប្រជុំនៃស្ថាប័នកម្ពុជាផ្នែកបរិស្ថាននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកើនឡើងជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបើទោះបីជាទ្វីបនេះបញ្ចេញកាបូនតិចជាងប្រទេសដទៃទៀតក៏ដោយកេនយ៉ាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងងើបពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏សាហាវនៅតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលថាមហាសន្និបាតនេះនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមអ្នកស្រីស៊ុយផែនធូយ៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ UNEA 6នេះយើងមានឱកាសរួមមួយក្នុងការលើកឡើងពីសោតតិនិយមនិងស្ដារជំនឿលើប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចបរិស្ថានសកលដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងការទូតពហុភាគី
ការពិភាក្សាអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានជារឿយៗរងឥទ្ធិពលពីបញ្ហានយោបាយដែលអ្នកវិភាគថាអាចជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចពិភាក្សាបែបនេះប្រទេសជាង60រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអ្នកបរិស្ថានស្វាស្វែងរកលទ្ធផលឲ្យបានទូលំទូលាយជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Anderson ដែលជាប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានបង្ហាញសុទ្ធតិនិយមទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
I hope that when people go into the voting booth that they will take the future with them.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតពួកគេនឹងគិតពីអនាគតនឹងគិតពីចៅឬកូនស្រីឬកូនប្រុសរបស់ពួកគេព្រោះពេលយើងបោះឆ្នោតយើងមិនមែនគ្រាន់តែបោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេយើងក៏បោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែរ
មេដឹកនាំបរិស្ថានយល់ស្របថាមហាសន្និបាតបរិស្ថានលើកទី6មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានរបស់ភពផែនដីភ្លាមៗនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេសង្ឃឹមថាការជួបជុំគ្នានេះនឹងជួយផ្តោតគំនិតនិងធាមពលទៅលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត VinFast របស់ប្រទេសវៀតណាមមានផែនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តជាច្រើនដើម្បីបើកការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុននេះដែលទើបនឹងបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសថៃពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន BYD ជាដើមក្រុមហ៊ុន Tesla របស់អាមេរិកក៏បានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន VinFast បានប្រកាសអំពីផែនការរបស់ខ្លួននេះនៅក្នុងពិធីមួយនៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិទីក្រុងបាងកកក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានផែនការនៅក្នុងការលក់ scooter អគ្គិសនីរថយន្តធុនតូចនិងរថយន្ត SUV ទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីរបស់ថៃនៅតូចនៅឡើយប៉ុន្តែកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនដោយសារមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនិងថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗភាគច្រើននៅលើពិភពលោកបានតាំងបង្ហាញរថយន្តចុងក្រោយមកអស់របស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះចក្រមដែលធ្វើជាអធិបតីលើសវនាការរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនបានផ្ដំទោសអតីតមន្ត្រី11នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីថ្ងៃនេះជាសំណុំរឿងដំបូងបង្អស់ដែលផ្ដោតលើការអនុវត្តដែលគេមើលរំលងរបស់អតីតរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការបែបយោធានៅអាសង់ទីនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាភ្លើងភេទលើបារោះដែលបដូរភេទជាស្ត្រីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សកម្មការនៅក្នុងទីក្រុង La Plata នៅជាយរដ្ឋធានី Buenos Aires មានរយៈពេល74ឆ្នាំនឹងបានបន្ថែមសេចក្តីលម្អិតនៃការយល់ដឹងថ្មីចំពោះអំពើគុកកើតជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលយល់ដឹងកាន់តែជ្រាលជ្រៅអំពីប្រវត្តិដ៏តក់ស្លុតរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនគាំទ្រផែនការរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន13នាំចូលអ៊ូស្មានពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បានបដិសេធមិនបញ្ចេញមតិណាមួយលើតន្តកម្មដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចប្រឈមសម្រាប់ការនាំចូលអ៊ូស្មានពីអ៊ីរ៉ង់នេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យប៉ាគីស្ថានប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើតាមផែនការនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 9915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.